Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere hommikust ja tere kuulema Välismäärajat. Lisaks koroonale on Prantsusmaa jälle silmitsi terrori ohuga, kui moslem tappis õpetaja Samuel Paty, sest too oli tunnis näidanud prohvet Mohamedi karikatuure. Sellele on järgnenud kolme inimese tapmine Nissis, aga ka tüli Türgi ja mitme teise islami riigiga. Teemat aitavad täna lahti mõtestada suhtekorraldaja ja rahvusvaheliste suhete magister, Prantsusmaal elanud ja õppinud Vootele Päi. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Ja Skype'i vahendusel on meiega ka Lähisida ekspert Ille Anso. Tere hommikust.
Tervist, Istanbul on kuuldel.
Ja mina olen Erki Mahovski ja alustame siis tõesti nende terrorirünnakutega Prantsusmaal. Noh, sinna tuli juurde veel eilne rünnak Lyonis, kui tulistati Kreeka õigeusu õpetajad, kirikuõpetajad. Ja Vootele Päi ma tahakski küsida, et noh, need terrorirünnakud Prantsusmaal ei ole ju mingisuguseks uudiseks, et 2015. aastal ju toimus rünnak satiiriajakirja Charlie Hebdo toimetuse vastu ja toimus terrorirünnak ka Pariisis, kus tapeti 130 inimest. 2016. aastal tappis veoauto Nissis 86 inimest, hukkunute seas oli ka kaks Eesti kodanikku, nii et see pilt on olnud Prantsusmaal päris jube, aga nüüd aastal 2020, kas on mingi aeg ka õpitud nendest terrorirünnakutest, kas Prantsusmaa on kuidagi suutnud oma turvalisust, oma kodanike julgeolekut ka parandada selle ajaga?
Noh, kui me räägime nüüd sellest, et kas midagi on õpitud, siis ilmselt kindlasti on väga palju õppinud just need samad jõustruktuurid, kes selle terrorismi tegevuse tõkestamisega tegelevad. Aga noh, need on sellised asjad, mida me ei saa ilmselt kunagi teada. Noh, mis on nüüd selge muutus, on nende terrorirünnakute taustal on see retooriline muutus. Ja retoorika ei ole absoluutselt vähem tähtis, et noh, kui me võtame nüüd need väljaütlemised, kas nii Macron kui ka tema siseminister on seda asja nimetanud, siis võib-olla esimest korda nimetatakse asju nende nimedega nagu see on, et islamofasism, sellised noh, üsna karmid sõnad ja tunnistatakse tegelikult probleemi, mis oli teada juba 2000. alguses. Nimelt selline äärmusluse ja radikalismi levik täiesti Prantsusmaa haridussüsteemi siseselt. Et noh, selle kohta on tegelikult raportid 2000. alguses olemas, aga noh, mitte keegi ei soovinud nendega tegeleda, see oli poliitiliselt ebamugav teema. Nüüd seda tunnistatakse ja nüüd on noh, ongi võetud ette selline väga strateegiline suund, et kuidas ennetada seda radikalismi levikut haridussüsteemis ja see ei ole nagu mingi rohujuure tasandi radikalism, et see on konkreetselt poliitilisest islamistist ja välisriikide poolt subsideeritud strateegiline tegevus. Noh, kujutame ette nagu näiteks Venema saadaks meile oma õpetajaid, et meie koolis õpetajad, kes on otseselt Kremli või Venema institutsioonide poolt saadetud. Noh, me saame selle teemat hiljem veel avada, aga see on võib-olla selline.
Ja noh, tüli islamimaadega ei jäänud muidugi, ei seda ei tulnud kaua oodata, Türgi president Recep Tayyip Erdogan võttis just kõneks just selle, mida Vootele Päi mainis, et Macroni kõne, kus ta tõesti rääkis radikaalsest islamist ja Erdogan sõnu tagasi hoidnud, arvates siis, et Macron võiks enda vaimset tervist lasta parandada. Ja noh, ille, et Erdoganile on see küllalt tüüpiline, aga noh, sinna juurde tuleb ka see taust, mis on seotud siis Prantsusmaa ja Türgi pingetega Ida-Vahemerel ja nii edasi. Aga noh, me näeme seda, et siin noh, nagu ka ütleme prohvet Mohamedi karikatuuride juhtumiga Taanis, tekib nõnda nimetud ülekeemisefekt, et see asi ei piirdunud ainult Türgiga, vaid ka nüüd teised islamiriigid on Prantsusmaad kritiseerinud ja kutsunud üles boikoteerima Prantsusmaa kaupu, aga aga hilja tundub, et kui Erdogan juba nii ütles, et siis on teistel lihtsam.
Jah, no president Erdogani välja ütlemistest võibolla laiendaksin seda tausta natuke, aga ma tahaksin kommenteerida võibolla eelnevale lisaks, et minu arvates samuti on mõnes mõttes Prantsuse ennetustöö ilmselgelt tõhustunud ja ka koostöö moslemi kogukonnaga on tõhustunud, aga kuna ma loomulikult tunnen nagu nii-öelda nende moslemite sentimenti võib-olla paremini kui Prantsusmaa enda sees üldist sentimenti, siis ma tahaksin öelda, et tõesti see rahumeelne moslemi kogukond on hakanud ka viimasel ajal rohkem kaebama selle üle, et neisse kõigisse suhtutakse kahtlustavalt, et neid jälgitakse internetis, et inimesi kuulatakse regulaarselt üle, kuulatakse pealt nende kõnesid ja nagu nad ütlevad ka, et moslemid on pahased selle üle, et näiteks Samuel Paty tapjast, Tšetšeeni radikaalsusest või nendest kalduvustest ja tema levitatud sõnumitest oli tegelikult võime teavitatud, aga võimud ei jõudnud reageerida. Ja nüüd, kui me võtame neid kaebusi arvesse, et nagu kasvav selline marginaliseerumise tunne on tekkimas, siis loomulikult on välisriikidel ja president Erdoganil näiteks väga hea sellest kinni haarata ja asuda siis sellisele usumärtri seisukohale, et tuua nii-öelda sellisele väga konkreetsele agressiivse käitumisega, võitlemisega vastu selline ideoloogiline tasand, et nüüd rünnatakse juba hoopis meid kõiki. Ja siin peabki nagu analüüsima vist pigem seda, et kuidas need Prantsusmaa sisesed meetmed on õnnestunud. Ja väga õigesti oli öeldud eelpool, et tõesti Prantsusmaal põhiliselt õpetavad imaamid ja teoloogid teistest riikidest, kuna Prantsusmaal endal ei olegi nagu õnnestunud kõigi nende aastate jooksul siiski välja kasvatada sellist oma teoloogilist nii-öelda islami koolkonda või siis nagu neid eestvedajaid. Ja need importitud imaamid loomulikult räägivad inimestele asjadest vastavalt oma kultuurilisele kontekstile. Ja palju uusi inimesi on ju Prantsusmaale selgelt tulnud. Prantsusmaa on vastu võtnud nii immigrante kui põgenike, et on täitsa nagu loogiline, et paraku nende inimeste hulgas on ka mingi väike protsent neid, kes on taolistele, ütleme, radikaalsetele tõlgendustele rohkem vastuvõtlikud.
Vaatele päi.
No siin me peame silmas pidama, et me räägime tegelikult ikkagi strateegilisest pehme jõutegevusest infosõjast seal juures, et noh, Ille, sa mainisid, et noh, Prantsusmaal ei ole õnnestunud enda nagu nii-öelda õpetlasi ja õpetajaid välja koolita. Noh, tegelikult see olukord on selles suhtes natuke keerulisem, et see praegune üks osa Prantsuse haridussüsteemist on seotud ühe 70-ndates pärit Euroopa direktiiviga, mis just kui seab nagu kohustuse osadele riikidele võimaldada nii-öelda siis immigrantidele nii-öelda avaliku hariduse raames teatavad nende enda usu ja keelelist ja kultuurilist õpetust. Et noh, Prantsusmaa puhul on selliseid riike üheks, on Hispaania ja Itaalia näiteks, aga on ka Algeeria, Horvaatia, Marokko, Portugal, Serbia, Tuneesia ja siis Türgi. Ja kuidas see nagu lepe toimib, on tegelikult see, et see lepe loob nagu võimaluse ja siis selle võimaluse alusel saavad riigid sõlmida bilateraalse leppe. Ja nüüd selle bilateraalne leppe siis tähendab seda, et noh, need riigid, kes suudavad seda kasutada, kellel on võimekust, antud juhul me räägime siis Türgist, nad saavadki, neil ongi see võimalus saata Prantsusmaale oma õpetajaid. Ja need õpetajad praegu, see on viimane number, mida ma nägin, et Prantsusmaa koolis praegu õpetab näiteks umbes 200 Ankarast otse saadetud ja otse Ankarast rahastatud õpetajat. Ja noh, need õpetajad enamasti on ikkagi väga seotud Erdogani parteiga või kogunise liikmed.
Ja otse loomulikult nad kuuluvad siis Türgi usuasjade ministeriumi alla, mille üldnimetus on Dianet ja samamoodi on siis Türgi saatnud neid ka Saksamaale või mujale riikidesse, kus on suuremad moslemi kogukonnad. Ja.
ja Erkile võib-olla veel vastuseks, et sa küsisid selle kohta, et kas Türgi andis võimaluse islamiriikide boikoteerida Prantsusmaa kaupu, et ma jällegi ütleks, et see on Türgi juhitud kampaania ja see pani tegelikult pigem, nüüd hile võib parandada, aga vähemalt selle infoaluse, mis mul on, see pani väga paljud riigid, kes muidu oleks juba kõrval seisaks jäänud, pani sund olukorda. Sellepärast, et kui Türgi teeb üleskutse, et võt, profetist on selline karikatuur avaldatud, see on see põhjus, miks kaupu boikoteerime, siis mõne teise islami riigi juhil on väga keeruline öelda, et ei noh, meie sellega ei liitu. Et noh, nad olid justkui nagu sund olukorda pandud.
No võib-olla see siin võib-olla nagu natukene kõlab, et president Erdogan võib-olla üle hinnatakse kui moslemi, ütleme siis umma liitrit, et tegelikult teistes riikides on samamoodi jälgitakse juba üksinda Prantsuse koloniaalpärandit, et väga selgelt või nagu väga ütleme tähelepanelikult, et mis sentimentid seal riigi sees pool on ja näiteks noh, ma arvan, et Türgil võib-olla ei ole nii suurt mõjuvõimu kutsuda üles inimesi Bangladeshis tänavatele, aga no jällegi, et siin ma tahaks öelda, et Bangladeshi elanikkond on võib-olla 161 miljonit inimest, aga tänavatel tuli 40 000 inimest, et see on, ma ei tea, 0,02% kogu Bangladeshi elanikkonnast, et võib-olla see nagu väljaspoolt tulev hirm tundub natukene suurem, kui ta tegelikult on.
No ma korra tuleks siia vahele hille ja tuleks selle lepingute juurde, et tundub, et see, siis kui see sõlmiti leping nende õpetajatega, siis ju Türgi ei olnud ka nii palju islamiseerunud, kui ta praegu on. Et noh, siin peaks ikkagi rääkima sellest, et ka Türgi ise on ju vahepeal muutunud päris palju, et me oleme siin saates rääkinud ka ju sellest, kuidas Erdogan on muutnud näiteks Hagia Sophia moseeks, enne oli see muuseum ja noh, muud arengud sinna juurde, et noh, tegelikult see mängib ka rolli, et Türgi ise on järjest rohkem noh, võtnud kasutusele sellise aktiivsema islami.
Jah, kui me ütleme Türgi, siis Türgi ühiskond tegelikult ei ole nii lühikese ajaga väga palju olemuslikult muutunud, et Türgi valitsus küll jah, et aga jällegi, et Türgi poliitiline maastik on äärmiselt polariseerunud ja ütleme see võib-olla maksimaalselt üks kolmandik ühiskonda, keda see valitsus praegu nagu väga kindlalt esindab, ei ole tegelikult, ei saa anda alus tegelikult, et me üldistaksime nagu kogu Türgi ühiskonnale või Türgi riigile, et siin võiks seda vahet teha, aga tõesti Türgi valitsuse diasporaapoliitika on viimasel ajal aina enam nii-öelda nagu usust lähtuvalt ja see, et teaneti alla on loodud terve hulk nii-öelda välismaal töötavaid imaame, keda siis tõesti poliitiliselt on võimalik juhtida, siis see on jah üks osa nii-öelda siis välispoliitilisest strateegiast diasporaade mõjutamine.
Teeme siin kool väikese pausi ja jätkab mõne hetke pärast.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulama Välismäärat. Stuudios on Vootele Päie, Erkki Pauski, Skype'iga meiega Hille Anso ja Hille tahakski sinu käest edasi küsida, et sa kirjutasid just Rahvusringhäälingu veebiportaalis hiljuti, et islamist on tegelikult vaja omada sellist avaramat pilti ja noh, tegelikult ju see sama, mida sa siin saates oled ka öelnud, et noh, kõik moslemid ei ole radikaalid ja et ei pea nägema islami sindingamata ohtu, aga samal ajal president Macron on ju öelnud juba, et islam on kriisis, et mida sa siis Macronile vastad, et siis islam on kriisis või on tegemist tõesti selliste radikaalidega, aga need radikaalid pälvivad ju väga palju tähelepanu.
Noh, ma põhimõtteliselt nagu mõistan seda emotsiooni ja hirmu ja nagu oma kogukonna turvalisuse pärast, aga ma siiski seisan endiselt 100% oma selle loo mõtte taga, et milleks on, et tõesti selline üldistav kommunikatsioon, mis kujutab tõesti tavalisi rahumeelseid moslemeid ohuna, toob pikas perspektiivis nagu kaasa kahju, sest ta, seda ühiskondlikku võõrandumist ja vaenamist, mis tegelikult on üks suur osa terrorismi tekkest, nagu süvendab. Et üldiselt me võib-olla natukene president Macroni sõnumeid ka siin võimendame üle, sest sellest teisest poolest, millest ta on rääkinud, et eile näiteks andis ta Al Jazeerale pika eksklusiivse intervju, kus ta ütles, et ta tegelikult mõistab moslemite pahameelt, et Mohamedi pilkavate piltide pärast ja nende liidrite pilkamise pärast, et ta mõistab nende pahameelt. Ja mis võib-olla veel Prantsuse ühiskonna, ütleme sellist küpsust näitab, on ikkagi see, et peale Prantsusmaal toimunud suuremaid terroriakte, siis eriti 2015. aastal, ei süvendanud märkimismäärselt nagu islamofoobia kasvu või siis avalikkuse foobiat. Aga kui tohib, siis ma näiteks tooksin ka kohe kodumalt näite, et kuidas see kommunikatsioon võib hakata oma elu elama, mis meile nagu kasu ei too. Et meie oma välisminister avaldas siin Facebooki vahendusel siis kaastunnet iljuti siis Nitsa Jumalaema kirikus tapetud nagu omastele ja ütles siis ka muu hulgas, et terroriste kasvataval ideoloogial ja terrorit soosivatel äärmuslastel ei tohi olla Euroopas kohta ja muulgas ütles ka, et meie kaitseme oma elulaadi. Ja selles postituses seostas ta islamit kolm korda äärmuslusega. Ja see ongi nagu siis kohe juba nagu näide sellest, et kuidas on võimalik siis tavalisi oma usku järgi vaid peavoolu moslemeid nii-öelda, et nendele neid vaenavale suhtumisele nagu alus panna. Et Prantsusmaa ja Inglismaa poliitikud tegelikult kasutavad palju mõõdukamat kõnepruuki tavaliselt, kui võib-olla Eestis uudisekünnise ületab, et ja meiegi võiksime tegelikult öelda, et me seisame pigem nagu rahumeelsete moslemitega ühes, et me töötame nagu vägivaldse radikaliseerumise vastu. Ja see ühine elulaad, mida me kõik ju oma riikidel teeldame, ongi vägivallatu ja sekulaarne ühiskond, kus igal ühel on võimalus oma usku praktiseerida. Et meie ühisosa on tunduvalt suurem ju kui meid eristavad nüansid, et need kaks asja, nagu ütleme radikaliseerumine ja lihtsalt usk ise, et need tuleks oma vahel ikkagi lahku lüüa ja jälgida siis, et mis on need ühiskondlikud protsessid, nagu näiteks relvakonfliktid või ajalugu või ka tänapäeva poliitika või siis lihtsalt inimpsühholoogia, mis on tegelik terroriallikas ja mis nagu muudavad inimese vastuvõtlikuks mingite pühatekstide vägivaldsetele tõlgendustele.
No vootele päi me enne saadet rääksime, et ja sa ütlesid, et tahaks rääkida ka sellest, kuidas see kõik Eestit puudutab. No Hille jõudiski juba Eestini välja, et kas sul on äkki midagi lisada?
No ma arvan, et kui siin jätkata nagu Hille mõttest, et siis no Eestit puudutab see kindlasti niimoodi, et meie poliitikud on võimalik tuua no, neid nukreid näiteid ja näidata, et noh, võt mis juhtub, kui tulevad immigrandid. No fakt on muidugi see tegelikult, et meile, mulle tundub vähemalt, et meie meediaruumis üldis arutelus räägitakse Prantsusmast, justkui oleks seal nagu ala pool elanikkonnast juba moslemid. Noh, tegelikult see protsent on tegelikult ikkagi alla kümnendiku seal. Ja sellest kümnendikust on enamus, on või vähemalt pool, on tegelikult mitte praktiseerivad moslemid. Mis tähendab seda, et noh, nad on moslemi päritolu, aga nad ei praktiseeri usku igapäevaselt. Noh, ja siis on veel suur osa neid, kes praktiseerivad, aga kes kindlasti üle äärmused, siis on mingi väike killuke, kes on need äärmuslased. Et noh, võin omast kogemusest tuua näite, kus ma olin käisin oma sõbra pulmast, tema nimi on Abdil, ta on teise generatsiooni Maroko päritolu. Väga omapärane pulm oli, alkoholis on muidugi joodud, aga meile Põhja-Euroopast ja paarile prantslase tehti erand, et me tohtsime pulmapale ees parklas natukene autopagasi juures veini juua ja pakkusin neile ka vana Tallinnat, prantslased olid vaimustuses, ütleme, Abdilli külalised nuusutasid ja ütlesid, et lõhnab küll väga hästi. aga jah , et me peame jah nagu mõistma seda , et neid asju saab kasutada inimeste polariseerimiseks , radikaliseerimiseks ja mina väidan , et see tegelikult ongi üks Türgi ja Erdogani eesmärk . Polariseerida ja radikaliseerida välismaal , tekitada lõhesid Euroopa sees . Euroopa riikide sees ja noh , Hille , kui sa siin enne mainisid tegelikult väga hästi , eks ole , et Türgi on muutunud , aga Türgi rahvas ei ole muutunud , siis jällegi julgen väita , et noh , tegelikult ka sellised rünnakud Erdogani poolt teenivad seda eesmärki , et muuta Türgi rahvas selles suunas , kus Erdogan tahab , et ta muutuks . ehk siis ja selleks on alati noh , teadupärast kõige lihtsam leida välisvaenlane  ja välisvaenlane , mis mobiliseerib , ta vajab nägu ja noh , me ilmselt me saame väita , et tänapäeva läänemaailma demokraatia , sõnavabaduse , inimõiguste nägu on antud hetkel Macron . ja mis ongi see põhjus , miks just tema on niimoodi otse sihikule võetud kõiki nende solvangutega .
Ja no tähendab , president Erdogan muidugi meelega võttiski selle usumärtri rolli ja tõi sellesse väga praktilise julgeoleku teemasse nii-öelda selle ideoloogia sisse , sellepärast et tema poliitiline jalgealune ei ole kaugeltki enam nii tugev Türgis , kui ta võib-olla oli siin 7 või 8 aastat tagasi ja see paraku on ka näidanud siin uurimusküsitlused , et see strateegia tegelikult ei ole talle ausalt öeldes reitingud ei kasva , et on kindel hulk ühiskonnast , kes pooldab presidenti ja nii Prantsusmaa vastased sõnavõtud kui nii-öelda siis astumine nii-öelda moslemite õiguste eest laiemalt välja ei ole tegelikult ka AKP reitingut kasvatanud , vastupidi , see on pidevalt väikeses langustrendis , kuna Türgi enda sees on väga-väga palju suuri makroprobleeme , millega tegelikult tuleks tegeleda ja väga paljud ütlevadki , et kõik needsamad Erdogani sõnavõtud on puhtalt sellepärast kogu aeg avalikkuse ees pildis , et lihtsalt nendelt suurtelt väljakutsetelt tähelepanu kõrvale juhtida . Ja üldse see teema vaikis kuidagi siin Türgi sees väga kiiresti maha , sellepärast et võib-olla teate , oli hiljuti just Türgi Vabariigi aastapäev , tähistati seda ja eile võitles siis terve Türgi riik Izmiris toimunud suure maavärina tagajärgedega ja kogu meedia tähelepanu on sellel , et võib-olla see Euroopas , ütleme see nagu taju on rohkem praegu sellele keskendunud nende mõrvade pärast , aga Türgis on juba nagu teemad uued ja see Prantsusmaa vaenamine on juba nagu inimestelt täitsa pildist läinud ja keegi sellest nagu väga ei räägi .
Mulle hästi meeldib see , Hille , kuidas sa kirjeldasid nii-öelda Türgi sisepoliitilist olukorda ja Erdogani väljakutseid ja seda kuulates ja noh , et meie laiemale kuulajaskonnale võib-olla siis nagu selline natuke jahmatav pilt maailm on see , et kui me asendame seal ära Erdogani Putiniga ja Türgi Venemaaga , siis tegelikult me saame nagu suhteliselt sama stsenaarium , et oma sisepoliitilist nõrkust ja ebastabiilsust kompenseeritakse paratamatult avantüüridega välismaal ja aga noh , ütleme prantslaste perspektiivist vaadates , noh vaadates seda , kuidas Türgi ikkagi peab sihukest sisemist infosõda Prantsusmaal ja tekitab selliseid ka konflikte Prantsusmaa Aafrikas , Mahemerel ja nii edasi , siis tegelikult Prantsusmaa jaoks on Türgi natuke nagu meie jaoks on Venemaa , ainult nüüd selle vahega , et kui me kujutame ette , et Venemaa oleks NATO liige .
ja arusaadavalt Ida-Vahemere pinged on muidugi kõige selle siin nagu veel rohkem lõkkele löönud .
Ja räägime muidugi veel Mägi-Karabahhis , kus eks ole , väidetavalt lendavad needsamad Türgi hävitajad teevad pahandust , mis sageli meie enda õhuruumis nii-öelda treeningut korraldavad .
jah , droonid lendavad .
droonid on jah , Türgi tehnikat on tõesti tähele pandud Mägi-Karabahhis , aga jõudsime seda sõna mainida , aga korra Prantsusmaast ikkagi veel , et Vautelepäi , et koroona Prantsusmaal tegelikult ju , ma meenutan 2015 , siis ju prantslased ise rõhutasid , et nad ei alistu terrorile , et nad tulevad ikkagi tänavatele , et elu läheb edasi . Seda just pärast neid hirmsaid tapatalge Pariisis ja tõesti see elu taastus . aga praegu tegelikult ju koroona tõttu ju tänavatel suurt elu ei ole , et ja paljud pariislased üldse sõitsid ka linnast minema , et see võib-olla siis teeb selle terrori teostamisega natuke keerulisemaks .
Jah , no praegu tõepoolest , et Prantsusmaa on lukus , Pariis või noh , Pariis eeskätt on lukus ja ja inimesed on läinud, see teeb kindlasti selliste terroriaktide, mis nagu suuri kogunemisi, noh nagu näiteks Bataclan oli või kas või Nis, see teeb selliste terroriaktide korraldamise kindlasti noh pehmelt öeldes keeruliseks, aga mis kindlasti on minu jaoks muret tekitav selle koroona osas on see, et nagu sa Erki ka mainisid, et noh prantsased näenava prantsustest sõpru, kes saadavad pilte oma kuski prantsuse maapiirkonna chaleest, kus nad on arvuti on lahti ja raamat on kõrval ja punane veini klaas ja hästi ilus vaade, eks ole maastikule. Nende jaoks on see isolatsioon natuke teistmoodi kui nüüd selle väga suure osa selle moslemi kogukonna jaoks, kes on, kelle jaoks tähendab see isolatsioon kuu aega võib-olla ühes väikses korteris koos 10 inimesega koos olemist. Ja nüüd me peame aru saama, eks ole, et kui siin sunnitakse sellisesse isolatsiooni nii ebamugavates olme tingimustes, siis paratamatult tekitab see loob hästi soodsa pinnase vastu seisuks nagu nii-öelda valitsusele. Ja nüüd kui me paneme sinna juurde teise mõõtme, et ma olen paar korda siin ka maininud, kui osav on Türgi, noh nad on sisuliselt võtnud Vene õpiku ette, mis puhutab nagu sotsiaalmeediat, valeinfo levitamist, sellised kampaaniad, et noh, et kui need inimesed nüüd on seal kuu aega kodus ja neil ei ole
mitte midagi. Aga kas nad mosees ei saa käia näiteks siis?
Kus juures ma pean tunnistama, et seda ma ei tea, aga noh, ma arvaks, et teades prantslasi, siis tõenäoliselt seda nad ära ei saa keelata. Aga noh, mošees saavad käia, aga see nagu väga palju ei aita, sest et siis kui mošeest ülejäänud ja kui nad kodus on, siis nad on tõenäoliselt internetis ja nagu me teame, siis internetis levib alati huvitavat materjali.
Ja ma võib-olla lisaksin jälle, et vabandust Erki, et ma hüppasin sisse jälle, aga kuna ma jälle nagu suurest huvist kogu selle teema vastu jälgin just nimelt moslemi gruppide endi sentimenti, siis ma tahaksin öelda, et see ütleme ühiskondlik, need kogemused, mida väga paljud levitavad, ei ole ka julgustavad, et siin naised räägivad eriti seda, et kui nad kannavad pearätti, et neid tihti vaadatakse võõristavalt või rääkimata sellest, et jah tõesti, väga paljud moslemid elavad teiste prantslastega võrreldes palju kehvemates oludes ajaloolistel põhjustel, et tõesti kõik sellised asjad kokku tekitavad ja kasvatavad võib-olla ka täiesti peavoolu moslemites sellist negatiivset sentimenti, nagu Vootele hästi ütles, et me peame jah nagu seda seespoolt ka vaatama ja võib-olla nagu mõnes mõttes nagu natuke empaatiatundega suhtuma selles, et mis nagu nende inimeste igapäevane realiteet on, et nendele nagu ikkagi väga üldiselt sellised nagu häid võimalusi Prantsusmaa luua ei ole suutnud ja Prantsusmaa president seda oma 7. oktoobri kõnest ka ise tunnistas, et tegelikult Prantsusmaal kui ühiskonnal ja kui riigil tuleb ikkagi peeglisse vaadata, et taoline olukord on loodud, et inimesed elavad ketodes, no mulle see sõna ei meeldi, kuna see seostub juutidega, aga et nad on jah surutud siis sellisesse tingimustesse, nagu Vootele just enne kirjeldas.
No Vootele päi tegelikult see ketod ju, see ei ole ju mingi uus nähtus Prantsusmaal, et sellega omal ajal ju nii-öelda jutumärkides sai kuulseks Nicolas Sarkozy, kui ta oli siseminister ja temalt uultelt lipsus see sõna, et seal Panjöödes elab inimrämps ja see oli suur vastuga ja tekkisid suured rahutused. Kas selles plaanis on Prantsusmaal midagi tehtud, midagi muudetud? Ma arvan, et tegelikult ju võimud saavad aru, et see on probleem.
Minu teada Pariisis on täiesti võetud kasutusele meetmed selleks, et nii-öelda natukene lahjendada neid panljöösid ja noh, kui me räägime panljöödes, siis tegelikult me peaksime isegi veel rohkem võib-olla rääkima, noh panljöö on meie mõistes siis selline ääre linn, eks ole, aga tegelikult, mis Pariisis võib-olla isegi rohkem väidetavalt on, et koldud on siteed. Siteed siis võib-olla kõige lihtsam on kirjeldada siteed, kui noh, meil on ehitatud Õismäe ring ja Lasnamäe, et noh, olukorras, kus tekkis väga suur immigrantide sissevool Prantsuse riik, siis noh, see on selline nagu heade kavatsuste sillutud põrgude, et sa lood sellise nagu just kui sellise ideaalse kompleksi, kus inimesed saavad koos elada, kus neil on kool, kus neil on nagu kõik võimalused, aga noh, nagu me nägime siin 90, noh, täna seis on muidugi erinev, eks ole, aga mäletame 90, et noh, et Prantsusmaa, või mitte Prantsusmaa, Lasnamäe, Õismäe, Mustamäe ei olnud tingimata need kohad, kus inimesed tahtsid elada. Ja noh, ütleme, mis puudutab Sarkozyd, siis noh, see, kui ta triibu vahele poliitikat tegi, see oli alati huvitav, et noh, ka täna me ju nägime seda, kuidas mõned väljaanded mõissid üritasid Macroni tema välja ütlemiste pärast hukka mõista. Me räägime just siis nüüd Euroopa ja USA väljaannetest, et just kui Macron on nagu natuke liiga äärmuslik või kuidagi võtab nagu liiga tugeva positsiooni, et Sarkozyst rääkides mäletagem seda, et Sarkozy tegelikult lasi omal ajal, see oli vist vahemikus 2009 kuni 2010, kui Sarkozy läks mustlaste vastu sõtta, need mustlased olid pärit seal juures ju teistest Euroopa Liidu riikidest. Ja selle käigus hävitati 51 mustas laagrit ja saadeti välja 1200 inimest. Ja noh, need inimesed olid võib-olla vandaalitsenud või noh, teinud, noh, nad ei ole kindlasti sooritanud terroriakte. Et,
ja no siin mõtlemist...
Sarkozy ajal ka tikuti siis musliminaiste rõivastuse kallale, et nikaabi ja burka teemal oli ka temale üks poliitiline selline teema.
Ja, aga siin kohal teeme väikese pausi ja jätkab mõne hetke pärast.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulama Välismäärad. Stuudios on Vootele Päie, Erki Pauski ja Skype'iga on meiega Hille Anso. Ja lähme edasi jutuga Prantsusmast, Türgist ja Islamist. No üks suurem küsimus on tegelikult see, mida võiksin arutada, et need võrreldes selle ajaga 2015 ja 2016, kui toimusid need hirmsad terrorirünnakud Prantsusmaal, siis ütleme selle 4-5 aastaga tegelikult on ju jõudsalt läinud või tulnud peale see poliitiline korrektsus. Et noh, see oli ka enne olemas muidugi, aga on nüüd ju eriti tugevad märgid, et noh, me teame seda, eks ole, mis toimub USA's, kus on rassirahutused ja noh, seal on just see poliitilise korrektsuse küsimus, et mustanahalised ja teised vähemused oleksid võrdselt esindatud. Oskarite komitee on siis teinud uued ettekirjutused, et filmides oleks siis võimalikult võrdselt esindatud vähemused. Siin hiljuti oli uudis sellest, kuidas IKEA pidi muutma oma tootekataloogi, sest arvas, et see kataloog, mis oli, et seda võidakse mõista rassistlikuna. No sellised juhtumeid on peaaegu iga päev. Ja nüüd äkki siis tuleb siis prohvet Muhamedi karikatuur ja Macron ja tegelikult ka teised Euroopa liidrid, sest Macron on ju saanud toetust ka mujalt juba Euroopast. Ütlevad, et sõnavabadus on midagi, mis on püha, et neid karikatuure peab saama joonistada ja näidata, et siin on selline kuumaline vastuolu, et ühelt poolt on selline poliitiline korrektsus, aga kui jut läheb prohvet Muhamedi karikatuuridele, siis see korrektsus kaob, et kas ei ole siin see oht, et mingil momentil ütlevad eurooplased näiteks, et see solvab moslemid ja see solvabki moslemid, nagu on ju selgelt näha, et võib-olla siis peaks ka nende Muhamedi karikatuuride tegemise lõpetama Vootele.
No, klassikud siteerised, aga mis nad siis ronivad meie hoovi peale kaklema? Et selge on see, et need ongi kaks erinevat maailma ja Hille siin võib-olla minuga tingimata ei nõustu, aga noh, tegelikult on ikkagi tegu tsivilisatsioonide konfliktiga. Aga noh, kui me räägime sõnavabadusest ja Euroopast ja lääne ühiskonnast selliselt, siis me peame aru saama sellest, et see, kuidas meie siin Eestis ja eriti veel Põhjamaades mõistame sõnavabadust ja see, kuidas prantsused seda mõistavad, need on kaks väga, väga iseäraliku asja. Noh, kui me võtame kasvõi see Me Too kampaania, et kui vaadata seda, mis laineid ja järellained see siiamaani USA's põhjustab, siis tegelikult Prantsusmaal lämmatati see teema suhteliselt nagu kiiresti ära. Et noh, võrdsus ja kõik see on oluline, aga noh, kuskilt jookseb mingi piir ja noh, sellised kampaania korras nagu mingisuguseid sõnavabaduse või võrdõiguse teemasid seal ei käsitle, et kõik teavad, et Prantsusmaa selline keskne lipukiri on vabadus, võrdsus, vendlus. Noh, tegelikult veel olulisem, millele ongi revolutsiooni järgne ühiskond rajatud, on laicité. Ehk siis usuvabadus ja see, et riik ja usk on omavahel täielikult eraldi seisvad. Mida see siis tähendab, on see, et riik ei saa kontrollida seda, kas mingit usku soositakse või aga ta ei saa ka kontrollida seda, kas mingit teist usku solvatakse. Võib-olla hea näide ja isegi nagu kõikide kuulajate täiesti kättesaadav näide sealjuures on üks Prantsuse film, mille nimi on Pulma kaos. See on komöödia selline küllaltki, noh, kohati võib isegi öelda, et natukene labane, aga noh, Prantsuse mõttes natuke labane. Ja lühidalt selle filmi sisu on see, et traditsioonilise Prantsuse perekonna katoliiklikul kuskil maapiirkonnas pärit, neil on 4 tütart. Ja noh, see filmi Jusee, siis tähendab seda, et üks tütar tuleb koju väimehega, kes on moslem, teine tuleb väimehega, kes on juut, kolmas oli siis Aasiast pärit ja noh, siis selle filmi teine osa, seal siis see neljas tütar, kogu nii-öelda lootus oli pandud, tema tõeb lõpuks kristlasega, see kristlane oli pärit Nigeerist. Et noh, see ja selle filmi raames, mis on minu arust üks naljakamaid filmid, on näinud, et seal pilati tegelikult kõiki neid uskusid, kõiki neid rahvusi ja see ongi see õigus, millest prantslased kinni hoiavad. Ja ma olen seda vaadanud suurema seltskonnaga Eestis seda filmi ja ma nägin tegelikult, et isegi Eestis nagu sellise haritumad inimesed, et issand jumal, kas nad sellist nalja tegidki. Et noh, see kuidas meie võistame sõna vabadust ja neid, selle piire, see on hästi, hästi erinev. Lisaks veel siin tegelikult selle ära, et me teame siin, et eelmise nädala lõpul Erdogan läks tegelikult Charlie Hebdo vastu kohtusse Ankaras. Sellepärast, et Charlie Hebdo avaldas Kaane pildi, mis noh, ei kujutanud Erdogani just kõige meelitavamas olukorras. Aga noh, siin asja juures on oluline see kaks olulist elementi, et kui ma otsisin nagu seda kaanepilti hakkasin otsima ja googeldasin, siis leidsin alles esimese lehekülje lõpust, oli esimene artikkel, kus räägiti sest uudisest, aga kus tegelikult oli ka mingisugune viidase karikatuurile endale. Ei BBC, ei Deutsche Welle, ega ka ükski teine suur väljaanne, mis seal kohe algas oli, mitte keegi ei olnud nagu lisanud seda päris karikatuuri. Ja minu arust see juba näitabki sellist peenhäälestamist. Esimene oligi Business Insider, mis on siis Saksa omanikega Ameerika väljaanne ja nemad olid ka selle karikatuuri lisanud sinna niimoodi, et see oli nagu tweedi kujul, ehk siis nagu, mis just kui nagu vabastab nemad sellest vastutusest. Et noh, siin ongi nagu kaks element, eks? Mingi peenhäälestamine juba toimub ja võib-olla, mis Türgi osas siin juures on hästi huvitav, on see ja Erdogani, et kuidas Erdogan osas positsioneerib. Nimelt see alus, mille alusel ta kohtusse pöördub Charlie Hebdo vast, on see, et Türgis on presidendi solvamine või kritiseerimine põhimõtteliselt kriminaalkuritegu. Samamoodi nagu Muhamedi vastu. Et noh, siit me nagu näeme, kuhu pulgale president ennast seab.
No hille tundub, et Charlie Hebdo karikatuuri vist uuesti avaldada Türgis pole võimalik, aga noh, sellest ilmselt ikkagi ju räägitakse.
No miks ei räägite? Tähendab, jah, ootele on õigus, mina absoluutselt tsivilisatsioonide kokkupõrke vananenud teooriaga ei saa nõustuda ja sellepärast, et jällegi jälgides moslemi kogukonda väga erinevalt meelestatud gruppe, siis väga paljudel on ka lihtsalt selline seisukoht, et okei, avaldati karikatuurid, meil jääb üle ainult nende inimestega lugupidavalt edasi suhelda, et ühe karikatuuri hind ei saa olla mitte ühegi inimese tapmine, et see on absoluutselt usu järgi palju suurem patt ja kui teine inimene on olnud lugupidamatu sinu suhtes, siis ei tähenda, et sa pead üldse mitte midagi tegema või sinu järgmine samm oleks lihtsalt selle inimesega lugupidavalt jutustada, nii et panna nagu kõik moslemid ühte patta ja mingit tsivilisatsioonist rääkida on minu arvates vale. Aga näo kaotamine on muidugi, ütleme siin Türgi kultuuris ja tegelikult Lähi-Sida kultuuris selline hästi prevaleeriv ühiskondlik nähtus ja Türgi sees on sõna otseses mõttes kümneid tuhandeid kohtuasju presidendi solvamise pärast, mida on siis toime pannud Türgi enda kodanikud, nii et selles mõttes ma absoluutselt ei imestanud, kui nüüd Charlie Hebdo samuti kohtusse kaotati ilma noh, mingi tulemuseta loomulikult, sest mida nad siis nii väga teha saavad. Aga teiselt mulle helistasid või tähendab kirjutasid Facebooki vahendusel päris mitmed Eesti inimesed, kes olid neid karikatuure näinud ja muidugi siin Türgis muidugi opositsioon jagas neid karikatuure päris intensiivselt. Ja nad ka nagu ei saanud aru, et aga miks on vaja taolisi karikatuure teha, et loomulikult me nagu saame seda teha, aga miks?
No nagu ma ütlesin, siis see on Prantsusmaa selline noh, nagu vundament, see on nagu vabariigi vundament.
See, et, kui mina vaatan väga rõvedaid ja nilbeid karikatuure, mida teatud ringkonnad näiteks Eesti presidendi kohta avaldavad, siis ma näiteks naisena olen ka solvunud. Mulle on vastik neid vaadata, et jah, neid saab teha ja jah, me lihtsalt ei saagi midagi teha, aga eelkõige ongi see, et kas minu sisemine pidur nagu teiste inimeste suhtes lugupidamatuse üles näitamine on poliitiline korrektsus või see on lihtsalt selline inimlik austus endast teistsuguste inimeste suhtes, et minu jaoks nagu alati kerkib esile kõigepealt see küsimus.
No tulles nüüd tagasi Prantsusmaale, siis ja saada hakkab meil vaikselt lõpupoole tüürima, mõni minut veel aega, et mis see lahendus oleks siis, et siin on ju igasugused tulevikussenaariume ette pandud ja noh, kõige kuulsam neist vast on see kuulus Hollebecki alistumine, kus siis tegelikult Prantsusmaa ja islamiseerubki, aga tundub praegu, et sellest islamiseerumisest on ikkagi väga vara rääkida, samal ajal Prantsusmaa peab ikkagi õppima koos elama islamikogukonnaga ja ka vastupidi islamikogukond peab ju ikkagi aksepteerima seda, et nad elavad lääne ühiskonnas, et nad ei ole islamimaal, et ei ole ju mõeldav, et noh, kui me rääkisime siin sellest, et see moslimikogukond on mingi 10% Prantsusmaa elanikkonnast, no ei ole ju mõeldav, et me hakkame neid inimesi välja saatma, et 10% on ikkagi miljonid ju.
Absoluutselt, aga noh, ütleme, see on hea, et sa alustasid Uwebekist, seda on ka eesti keelde tõlgitud, see alistumine, see on tõesti hea raamat, soovitan lugeda, aga me peame meeles pidama, noh, eriti need eestlased, kes juba Prantsusmaad nii hästi ei tunne ja keelt ei tunne, et Uwebek on šoki kirjanik. Tema nagu meetod on šokeerida, kõik mida on kirjutas, on selleks šokeerida, see ei ole mingi tuleviku prognoos, see ei ole poliitiline prognoos. Kui me nüüd liigume poliitilise prognoosi juurde ja et noh, et mis saab nagu Türgi ja Prantsuse poliitikast edaspidi, siis noh, esmakordselt näen mina, et antud juhul Prantsuse analüütikud tegelikult väga, väga roosa Estoniast seda ei näe, et noh, kui me võtame näiteks juhtiva Prantsusmaa välispoliitilise mõttekoja IFRI, siis selle asedirektor Didier Billon juba septembri alguses avaldatud artiklis muuhulgas, mis oli enne siis praeguseid sündmusi, et kui varasemad kriisid Prantsuse Türgi suhetes on viinud mingil hetkel mingi paranemise või mingi isegi edasi minekuni, siis noh, tegelikult fakt on see, et mõlemad riigi on harjunud pikaajaliselt üksteist demoniseerima sisepoliitilistel eesmärkel. Konflikt, millest nad kindlasti kunagi üle ei saa, on see fakt, et Prantsusmaa on tunnustanud Armeenia genotsiidi ja see on seal Prantsusmaal, selle eitamine on kriminaliseeritud sarnaselt holokausti eitamisega. Endine Prantsusmaa president Giscard d'Estaing on ka tegelikult öelnud ja võtnud kokku, et Türgi on oluline Euroopa ja lähedal, aga Türgi pole Euroopa, Türgi liitumine Euroopa Liiduga oleks Euroopa Liidu lõpp. Siin nagu seda, see konflikt nende kahe riigi vahel on niivõrd mitmekesine, et see on see kultuuriline, aga noh, kui võtame ka näiteks Prantsusmaal on olemas selline asutus nagu majandussõja kõrgkool, et seal selle analüüsi põhjal võib nagu välja tuua sellised kolm konflikti instrumenti ja mõõdet on, noh, et ühed on need jõudemonstratsioonid mõjupiirkondas, noh, me siis saame siin tuua Vahemere ja Liibüa ranniku, desinformatsiooni kasutamine Türgi poolt, aga prantslased on ka üsna selgelt välja öelnud, et Türgi ekspluateerib NATO-t. Türgi ekspluateerib oma NATO liikmelisust selleks, et polariseerida Euroopat ja noh, siin me nagu jõuamegi selleni, et kuidas kogu see suur ja lai ja mitmekülgne konflikt Eestit puudutab, et noh, et mis saab NATO-st, sest praegu, noh, kui prantslased ise ei näe seda võimalust Türgiga läheneda, see konflikt süveneb, et noh, peame sinna stsenaarium, eks ole, kus USA ikkagi, vahet pole, kes see presidendiks tuleb, retoorika muutub, aga tegelikult USA on Euroopas taandumas, UK on Euroopast lahkumas, selgelt on jääb Prantsusmaa Euroopa nii-öelda
kõige tugevamaks
jõuks, eks ole, ja me ajaloost teame, et 60. Prantsusmaa juba on noh, NATO-ga korraks nagu pausile pannud NATO projekti, et noh, meie siin Eestis nüüd peamegi siis nüüd hakkama mõtlema, et see senaarium ei ole küll, noh, see meie ideaalsenaarium, aga me peame mõtlema, mis saab siis, kui NATO, kui Prantsusmaa otsustab NATO-st lahkuda ja mis saab Euroopa julgeoleku arhitektuurist, et noh, minu vist soovitus siin ainus oleks meie välise julgeoleku poliitika kujundajate, et kes veel pole, et siis paneme ennast prantsuse keele kursustele kirja ja
mina soovitaksin kõigil türgi keelt just õppida, et minu arvates see analüüs natukene üle tähtsustab türgi võimu, et türgi on, et see on üle hinnatud, et see ongi see võimu projitseeri, mida türgi president kogu aeg üritab teha, et aga tegelikult on see riik sisemiselt nõrk riik, et tal ei ole samasugust, ta ei ole Prantsusmaaga võrreldavki oma erinevate ressurside poole.
Aga ta tungib otsese Prantsusmaa mõjusfääri, vabandust või vahesega, ta tungib otsese Prantsusmaa mõjusfääri ja ta teeb seda Afrikas ja praeguseks on Türgi Liibüas näiteks suuruselt teine eksport ja Hiina järel. Ja ka kõik
oli
teised
2011. aastal pidi Türgi sealt evakueerima umbes 30 000 töötajat, sest et selleks hetkeks oli Türgi see nii-öelda soft politics või pehme poliitika kontsentreerinud eelkõige majanduse edendamisele ja Liibüaga on ja Türgil juba Osmani ajatus.
Meil hakkab saadete aeg otsa saama, et tänane välismäära lõpeb, et stuudios olid Vootelepäie Erkki Pauski, Skype'iga Ille Antso. Aitäh ja kuulmiseni.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.